ልኡሊት ኣሎት ካቦ ይበሃል። ዘለኹሉ ዝነብረሉ ዓዲ ሂውስተን ቴክሳስ እዩ። ተወሊደ ዝዓቢ ኩሉ ከዓ ኣስመራ ኤርትራ እዩ። ዝተምሃር ኩሉ ከዓ ኣብ ከምቲ ዝበልኩ ኸ ኣብ ልእስተናኛ ወርቃ ሃይለ ስላሴ ኣብ መሳዋ ከዓ 2 ዓመት ብድሕሪኡ ከዓ ልኡል መኮነን 4 ዓመት ብድሕሪ እውን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክትምረቀ ከለኺ ምስ በዓል ቤትካ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝተመረቅኩም ሰሚዐ ኣለኹ።
እወ ትኸተል
እንታይ ኹም ተመሪቕኩም ነርኩም?
ኣነ ብኣካውንቲን ተመሪቀ በዓል ቤት ካ ማነጅመንት ተመሪቁ ኣብ የልን በረኸትን ኳ ተወሊዶም ነይሮም ሽዑኡ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። በዓልቲ ሓዳር ኮንክስ ሓዳር ግን ቆልዑ እንዳዓበክት እንደገና ተማሂርክ ተመሪዕክ ደስ ዝብል። ድሓር ናብ ኣሜሪካ መዓሲኹም መፂኹም ብከመይ ኹም መፂኹም ትግለፅለይ?
1995 መፂና ብዲቪ ኢና መፂና።
ኣርባዕተ ቆልዑት ሒዝኩም ኢኹም መፂኹም? ኣርባዕተ ቆልዓ ሒዝካ ምምፃእ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ። ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ቁሩብ ምርፃማት ክህሉ እዩ ሞ ከመይ ኩነታት ሕሊፍኩምሞ? እንታይ ብድሆታት ነርኩም ኣብቲ እዋንቲ?
ማለት ዋ ከልቲ ዝበልክዮ ቀሊል ኣይነበረን፣ ምክንያቱ ንኣሽቶ ስለዝነበሩ ቅድም ንፁር ምሰልኩ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን። ቶማስ ንእሽተይ ስለዝነበረ ወዲ 6 ወርሒ ኣትዩ እትዮም ካልኦት ከዓ 8-9-3 ዓመት እዮም ነይሮም። ሕጂ ግን እንታይ ጌርና ቁርተይ 1 ዓመት ምስ ገበረ ንሱ ኣነ እውን ስራሕ ጀሚረ ናይ ለይቲ በዓል ቤተ ይሰርሕ ነይሩ። ኣነ ከዓ ኣፍተርኖን ሽፍት ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝቕበለካ ሰብ የድልየካ እዩ። ግን እቲ ዝተቐበለና መሓረና ሓወይ ስለ ዝነበረ እቲኦም ቆልዑት ኣብ ሽግር ምእንቲ ከይወድቁ ወይ ብድሕሪኦ ገለ ክኾኑ ስለዝኽእሉ ንኣሽቱ ከዓ ስለዝኾኑ ገዲፎም ንከይመፅእ ዋላ ታለይቲ ይኹን ኣተሲእዎም ሒዝዎም ይመፅእ ነይሩ። ንዓይፌ ክገብር ካብ ስራሕ እዚ ይመስል ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ። ብድሕሪኡ ግን እንዳተመሓይሽካ ዳሓሸ ስራሕ እንዳረኸብካ ድሕሪኡ ወይ ሳርጎ ክሰርሕ ጀሚረ። ሕጂ እውን ናይ ባዕለይ ቢዝነስ ከሽት ኣለኹ ግሮሰሪ ስቶር።
ሕጂ 4ዮም ደቂኺ ዕዉታት ቆልዑ ኮይኖም ልክ ኣለዉ። እስቲ ቁርብ ግለፅልና ምንታይ እንታይ በፂሖም ልክ ኣለዎሞ? ሕጂ
ኣቤል ዶክተር ፋርማሲ እዩ። ናቱ ፋርማሲ ከፊት ኣሎ። በረኸት እውን ናይ ዓይኒ ሓኪም እዩ። ናይ ባዕሉ ክንድሊኒክ ኣለዎ ቴክሳስ ኣይ ሰንተር ዝበሃል። ናይ ኣቤል ሜይን ስትሪት ፋርማሲ ይበሃል ኣብ ሂስተን። ዮሃና ከዓ ሪል ስቴት ብሮከር እያ። ቶማስ ካ ብፋይናንስ ይወዲኡ ብኡ ሰርሕ ኣሎ።
ስለዚ ከምዚ ዕዉታት ኮይኖም ተመርዐም ልክውን እውን ደቅደቅ እውን ርኢ ከለኸ ይኮነ ዶ?
እወ ግራማ ኮይኑ ኣለኹ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ክንደይ ደቅደቅ ኣለውኸ?
5
ሕጂ ምልስ ኢልክ ክትርእዮ ከለኺ እንታይ ይስማዓኪ?
ብጣዕሚ ሕጎስ ንእግዚኣብሄር ካብዚ ዘፅሐኒ ኣዝዩ እዮም።
ናይ ባዕልኺ ስራሕ ከምዝገበርክ ሕጂ ናይ ባዕልኺ ትካል ንግዲ ገርክ ትሰርሒ ከምዘለኸ ኢኸ ገሊፅክለይ ብዛዕባኡ ግለፅለይ እንታይ ዓይነት ትካል እዩ ዘለኪ?
ግሮሰሪ ስቶር እዩ። ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ይበሃል ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ። ፕሮዳክትስ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ንሕዝ ብብዝሒ ማለት እዩ። ካልእ እውን ንሕዝ እንዲና ግን ሞር ናብ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮዳክትስ ዘተኮረ እዩ።
ሽሙ ኢትታልክኒ ሰላም
ኢትዮ ኤርትራ። ሰላም ኢትዮ ኤርትራ
ሽሙ ዝመረፅ ኩሉ ምክንያት ትገልፅለይ ዶ?
እወ ማለት ኩላህና ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንናፈቅ ህዝቢ እንዲና ሰላም ክኾነልና ብምምናይ እታ ሽምቲ እያ መሪፀ እያ። ብተወሳኺ ከዓኒ ንኩሉ ዘጠቃለለ ናይ ኩሉ ግሮሰሪ ስቶር ምዃና ንምግላፅ
ዓማዊልክ ንኩሉ ምናልባት ሕጂ ቆልዑ ሒዞም ንዝመፁ ወይ እውን ንኣሽቱ ቆልዑ ንዘለዎም ካብዚ ናት ክተመክሮ ተበጊስኪ ምናልባት ትህብዮ ምክሪ እንተሃልዩ?
መጀመርያ ክብሎም ዝደሊ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንኸዓብ ይደቆም። ምክንያቱ ፍርሃት ኣብ እግዚኣብሄር እንድሕር ሃልይዎም ቀንዲ ንሳያ። ካልኣይ ነገር ከዓኒ ገዛና ክፉት እዩ ነይሩ ንቆልዑ እዚ ልዒሎም ኣይብል እዚ ወሲዶም ሎያ ይብል ምሻለኪ ከም ገዝኦም እንዳበሉ ካኣሱ ይዕርሕቶም ንፈቅድ ነይረ። ከምቲ ዝበልኩ ከዓኒ ዮሃና ሕጂ ጓል ብምዃና ንሳቶም ፍልስታ ወዳት ሓንቲ ጓል እንዲኦም መሓዝ ትደሊ ነራ ሕጂ ኣብቲ እንዳ መሓዙታ ተኸይድ ከማን እታ ሓንቲ ካብተን መሓዙታ ንበረኸት ወዲ ተመርዓቶ ዘለያ። ስለዚ ብሓንሳብ እዮም ዓብዮም ኩላቶም።
ስለዚ ትኸዶ እውን ከምዝበልክዮ እቶም መሓዙት እውን ምምራፅ ናበይ ኸዱ وي من مثلا بغزهم ممراتون ادلاي مخاني اختلط لي
ذلك ادلاي قال اي نجر ثاني ابدي كير مسكودو اكن دي نو ساعات تحزوم هقول يوم يوم نو ساعات تحزوم انت دعيمو مسهم كبروا ابنا في الفري كور خلوديو استطاعت خلوديو ومور كبروا خلودي بروجكت كلهم خلودي كل نجرات كذا خلو كله بحاجه انت خانو كبر وحيشا كنا ما قميت اما ما فري كير كل اللي تقول لهم كله بحاجه بينهم كبروا أتي مخنياتو أو إنفلونس خي جبرو ما في أتخلق بوتان أو يحنا حرتنيهم زبش سكول إز هوم مخنياتو جزء خي ديتمر طقندي
بتعمي إذا مسجناكى لولا وزر لولا يكالو كاب هيوستن تكساس نزعوت تمقرو مثلا سمعتنا سلسلة خفلكي نسخون فرد عرخي سخن بعربيت كيات وحيلابن فرد عرهم ريهم دقهم كم زخينا بمرأيكم ونقع حقوسكم يغني اللي مسقناكي
يغني اللي مني حكي thank you